poslije nekoliko mjeseci prekida dočekali smo da škola ponovo krene, jeste u malo izmijenjenim uslovima, odnosno grupe učenika ne smiju biti veće od 18, pa tako da imamo specifičnu situaciju u prvom razredu gdje učenike moramo dijeliti u dvije grupe. Najbitnije je da je škola krenula, da učenici idu ponovo u školske klupe, a sve ostalo se rješavati u hodu i nadamo se da će ova epidemiološka situacija se popraviti, da ćemo u skorije vrijeme imati normalno odvijanje procesa.